ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አንጀሎ አማቶ ሮማ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ቅዱስ መስቀል ህሉ ኩነትን ርድኢትን ንፅሕና ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣብ ዝተመርሐ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ንፅሕና ብብዙሓት ዳርጋ ብኩሉ ክበሃል ይከኣል ግቡእ ርድኢት ዘይረኸበ ክብሩ ዋጋ ምዃኑ ገሊፆም እዚ ድማ ይትረፍዶ ዓለማውያን ምእመናን እውን ዝንፀባረቕዎ ጉዳይ እዩ ኢሎም ንጽህናን ድንግልናን ቴዎሎጂያዊ ትርጉም ዘለዎን ድንግልና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ዘማዕከለ ብፍላይ ድማ ድንግልና ኣብ ናይ ፀዋዕታ ክህነትን ናይ ምናንያን ህይወት ዝንበርን ግቡእነቱን መርትዑኡን ኣብ ህይወት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ፀዋዕታ ክህነት ኣብ ክርስቶስ ምምሳር ዝግለፅ ፀጋ እዩ ንሓደ ካህን ምስጢረ ተክሊል ዘይምንባር ክርስቶስ ኣብ ምምሳል ምንባር እዩ ኢሎም ስለዚ ክህነት ኣብ ዕዮ እግዚኣብሔር ምሉእ ብምሉእ ብዘይ ተኸፋፈለ ህይወት ምውሳኣን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ጉዳይ እግዚኣብሔርን ሰብን ኩሉ ሓይሉን ድሌቱን ኣጣሚሩ ቅሩብን ድልውን ምዃን ማለት እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ